retajon, eble miraclajon, mia charmolino carega donazzo di alvi, povas esti floro, povas esti coro, charren ero pleeta ec fermi jansvi, povas esti tuscio, povas esti buscio, por vitaurus en cesse en mia desir, cae vingara du mia am, ciu rugia roso ca ciu ador flam, accompanu ciam vin, mia granda sen lima supir, eble nur etajon, wow, eble miraclajon, wow. Ec ne multe restu interni, porque compatin ancora vian savu ci venu en suspiro, wow, 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 venu en zefiro, wow. En accordoi de mia canzon, por vi cun passiu sonas ciu gia caraton. Eble nur bracumon, eble oculumon, mia charmolino carega donazzo gia mi, cae vinegara du mia am, ciu rugia roso ca ciu ador flam, accompanu ciam vin, a mia granda sen lima supir, eble nur etajon, wow, eble miraclajon, wow, wow. Ec ne multe restu interni, porque compatin ancora un vian savu gi venu en suspiro, wow, 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 venu en zefiro, wow, wow, wow. Ec na cordo il de mia canzon, por mi cun passio sonas ciu gia caraton, ciu gia caraton, venu en suspiro, wow, wow, venu en zefiro, wow, wow. En accordo e de mia canzon, por mi cun passio sonas ciu gia
Antaŭ mikrofono de Varsovia Vento, artisto, kiun eble ne la tuta mondo konas, sed esperantistoj, precipe junularo de la rondo de du aranĝoj, jes aŭ ses, do somera Esperanto-studado aŭ junulara Esperanto-semajno, tiun voĉon kaj tiujn koncertojn konas do. Bonvolu prezentiĝi, kiu vi estas.
Do, mi estas Kaŝi el Germanujo, el Hamburgo, kaj mi salutas ĉiujn aŭskultantojn de Varsovia Vento.
Ni renkontiĝis 6 jaroj antaŭe en Hamburgo.
Prave.
Kaj tiam mi la unuan fojon intervjuis vin, tiam vi ne kantis, tiam vi nur pianludis, ĉar ankaŭ via Esperanto tiam ne estis vere bona.
Ne, mi ankoraŭ ne havis Esperantajn kantojn. Mi komencis verki en Esperanto unu jaron poste en 2013 en 2006 en Martin. Tie mi faris mian unuan kanton Amu min.
Kial vi decidis okupiĝi pri Esperanto kanto?
Do, mi aŭdis pri Esperanto jam en la fino de la 90-aj jaroj kaj kiam mi lernis la hispanan, mi ankaŭ renkontiĝis kun la klubo de Esperanto en Hamburgo, de la Esperanto Hamburg Asocieto. Kaj mi membriĝis 2012 kaj jes, mi volis fari ankaŭ Esperanto kantojn kiel la aliaj, kiel Jomo, Kimo. Mi ege ŝatas la Esperantan muzikon, tio estas ege speciala bona stilo, kaj kiam mi aŭskultas Esperantaĵojn, mi sentas min denove kiel en Esperantujo. Estas bona rememoraĵo eble.
Laste kiam mi estis en Madrido kaj renkontiĝis kun poetoj de la Ibera Skolo, unu el la poetoj konstatis, ke li estus tre kontenta, ke iu kantus liajn poemaĵojn, sed ĝis nun ankoraŭ ne okazis, ke iu proponus tion. Ĉu vi ŝatus komponi ekzemple muzikon al poemaĵoj?
Jes, ĉar mi kun Halina Kuropatnicka el Pollando, el Vroclavo, laboras kune ekde unu jaro, preskaŭ du, ĉar jam estas januaro 2019. Kaj mi ege ŝatus tion fari, jes, sed kelkfoje daŭras iom pli longe ĝis mi havas ion taŭgan bonan kantideon.
Tiu komponaĵo, kiun ni aŭskultis dum koncerto, krom tiu, kiu estis speciale dediĉitaj, ke estas interpreto de iu kanto konata, vi mem komponis?
Jes, mi mem komponas. Do tiu "Kara Anĝel", "Tango de Esperantuj", "Esperanto Rock and Roll", "Amu min", renkontiĝa kanto, kaj "Mi atendas vin" estas mia plej nova kanto. kaj mi ankaŭ verkas kantojn por la tekstoj de Halina Kuropatnicka.
Kiu estas tiu Halina? Estas esperantistino, ĉu?
Estas esperantistino, ankaŭ ŝi estas nevidantino. El Vroclavo ŝi skribas proprajn poemojn, tekstojn, ŝi havis propran libron en Esperanto kaj ankaŭ en la pola. En Esperanto estas verdaj lumoj ankaŭ por aŭskulti. Ŝi registris ĉe Darek Marchevka, kie mi ankaŭ registris mian diskon. Do ŝi estas verkistino de tekstoj.
Nur tekstoj, ne komponas muzikon?
Ne. Ne, nur tekstoj kaj poemoj kaj tiel plu.
Kiu diris al vi pri Esperanto? De kiu vi eksciis?
Kelkaj homoj. Jam en la okdekaj jaroj mi spektis filmon germanan, kie iu menciis Esperanton. Kaj mi ne scias, naŭdek ok eble, estis tiu kanto de Freundeskreis, tiu Esperanto. Estas germana hip-hop grupo el Stuttgart, mi kredas. Kaj tiam mi pensis, bone, ili parolas pri Esperanto, sed kiel sonas Esperanto? Iam mi en Hannover, kie estis mia lernejo por la blinduloj, trairis la urbon kaj tie estis ankaŭ iu libro vendejo kun kurso de Esperanto. Iu legis kelkajn vortetojn kiel arbo kaj tiel plu al mi, kaj mi diris, oh, tio sonas ege bone. Kaj jes, Esperanto estas ekde tiam ege interesa por mi. Kaj 2012 mi venis al la klubo kaj aŭskultis, ankoraŭ ne komprenis multe, preskaŭ nenion. Kaj tuj enamiĝis en lingvo, kaj mi ĉiujn lingvojn krom la germanan ŝatas.
Sed vi estas germano, do vi parolas germanon.
Jes, sed estas nur la gepatra lingvo, sed ne la memdecidita. Mi ne ŝatas ĝin. Mi ŝatas ĝin ĉe poemoj. Tio sonas bone, sed ofte ĝi sonas tiel mi ne ŝatas.
Kiamaniere vi lernis, ĉar vi ne estas homo kiu vidas, kaj la lernolibro estas kreitaj por tiu kiu havas bonan vidkapablon.
Mi lernis Esperanton de iu historieto, iu aŭskultaĵo sur iu disko Lisa kaj Paulo. Kaj nia prezidanto de Esperanto Hamburg, Jürgen Wolf, registris tion tutan al mi kaj ankaŭ parto post parto, kaj pro tio mi ege bone lernis. Estas pli bone ol iu kurso kiel mi estas, vi estas, tio enuigas. Do estas ege bone, pli bone.
Ĉu estas iu lernolibroj braille verditaj?
Mi ne scias, mi ne legas. Do mi aŭskultas pli volonte.
Do mi komprenas, ke ekplaĉis al vi sono de Esperanto. Ĉu vi sciis pri historio, ke Zamenhof deziris, ke la lingvo estu tutmonda?
Poste mi trarigardis en Wikipedio. Ankoraŭ en tiu tempo mi ne havis interreton. Wikipedia en Germanujo ankaŭ estas atingebla ĉe telefono, kaj tiam parolprogramo legas la artikolojn por vi. Mi nur devas entajpi kiel ĉe SOMOSO. Kaj tiam mi sciis pri Esperanto, kiam ĝi inventiĝis kaj kio estis la celoj, kaj mi ege enamiĝis jam, ĉar Esperanto por mi ne nur estas la lingvo. Esperanto estas la tuta sento, la varmecon, la amikecon, la, ja, mi diru, amon inter la homoj, kaj tio estas pli ol en la normala mondo, kiel ĉio estas kaosa, malvarma, malama, malagrabla. Mi ne ŝatas. Tio esperantaĵo estas por mi ege paradiza.
Pri kio vi okupiĝas? Ĉu vi plu studas ion aŭ vi komencis labori jam?
Do mi laboras kiel muzikisto. Mi neniam studis ion, do mi laboras preskaŭ 15 jarojn kiel muzikisto, do mi nun estas 41, do juna estas por mi iun alian, do. Sed mi estas profesia muzikisto, kaj lernas ekde unu jaron preskaŭ 2 la polan, mi ege ŝatas tian lingvon.
Do vi tute ne aspektas kiel 41, pardonu.
Mi scias, multaj homoj diris tion al mi, kaj mi ankaŭ sentas min ankaŭ kiel 20. Estus tre bone.
Ĉu vi koncertas krom Esperantujo ie?
Jes, mi koncertas en Hamburgo kun mia grupo The Living Music Box. Mi koncertas sole. Do mi laboras ĉe la Barner Dexes. Barner Dexes estas kiel artista komunumo, kaj tiam ni havas kelkajn grupojn kun homoj kiuj estas nevidantoj, alimaniere ankaŭ handikapitaj. Do ni havas kelkajn grupojn kaj solajn projektojn ankaŭ tie. Do estas multe, kion vi spertos tie. Ege mi ŝatas tien labori.
Eble pri viaj revoj, planoj, se temas pri Esperanto?
Esperanto, mi en julio estos ĉe la Baltia Esperanto-tagoj kaj mi ege ĝojas pri ĝi. Miaj revoj... mi ŝatus ĉiam veni al Jes, ekzemple, ĉar ĉe Jes mia renkontiĝa vivo komenciĝis. Kaj mi ŝatus pli koncerti ĉe renkontiĝoj, sed la problemo ofta ankaŭ estas kia maniere veturi tien, ĉar ekster Germanujo ne estas tiel helpaĵoj kiel ĉe ni, kiuj homoj kiuj venos al via kajo kaj helpas vin al alia traino. Do tio ne ĉiam ĉie ekzistos. Mi aŭdis ĉe en Ĉeĥio ne ekzistas tiuj por blinduloj. Mi ne scias, kaj mi ankaŭ timas sole veturi. Mi ĉi tien aŭ ankaŭ al ses veturis kun Andi el Hanovro kaj estis ege bone, ĉar ni ankaŭ multe parolas dumvoje kaj sed sole mi ege timas. Mi ankaŭ ne scias kiamaniere veturi al Beto.
Klare. Do, tempo por vi. Vi rajtas diri ion al la esperantistoj, kiujn ni aŭskultas.
Do, mi salutas vin ĉiujn. Parolu pli Esperanto ne nur en la interreto, do ankaŭ renkontiĝu kun homoj, ankaŭ se estas en la sama urbo kiel vi, ĉar nur la interreto ne helpas evolui la lingvokonon. Aktivigu, pli aktivu en la movado, verku ion aŭ skribu ion teatraĵon, ion muzikaĵon, ion historieton, ke Esperanto pli kaj multe pli vivu. Ĉar mi antaŭ kelkaj semajnoj legis, ke la Esperanto-societo en Aŭstrio en Linz ne plu ekzistas, kaj tio min vere tristigis, ĉar mi volas, ke Esperantujo pli kaj plue vivas, kaj Esperantujo bezonas ankaŭ multajn junajn homojn. Do ankaŭ ĉe ni en Esperanto Hamburg estas pli aĝaj homoj ol mi, kaj mi vere timas, ke Esperantujo iam ne plu vere estas juna. Mi volas, ke Esperantujo ĉiam vivas, ĉiam estas. Do mi ankaŭ volas kanti en Esperanto kaj verki ion same kiel Jomo, kiel Johnny M, kiel Johannes Müller aŭ tiel plu. Faru, kuraĝu, prenu pianon, gitaron aŭ iel plu kion vi volas, kaj verku ion bonan.
Koran dankon, Kaŝi, kaj mi deziras al vi amuzan pason de la restaj tagoj dum la Jes.
Jes, do mi dankos al vi, Erik, ĉar mi ege ĝojis. Varsovia evento estis mia plej unua programo, kiun mi aŭskultis, kvankam mi ne vere komprenis ĉion, sed aŭskultante la sonon estis por mi tre grava. Varsovia evento, bla bla bla.
La etoso de la tango ancau iam captos vin same kiel tiu tango hodiaŭ captis min do carai giù la etoson sentu la misteron tui kai iam commensas la romanzo kiam dansas fila danson tango de esperantui. Dansu kun mi, kantu kun mi, prenu mian koron, akceptu de mi floron. Dansu kun mi, kantu kun mi, sentu la misteron de la tango de Esperantui. Dansu kun mi, kantu kun mi, sentu la misteron de la tango de Esperantui.
verso
via vento.